raamatutund.
Tere kallid pereraadio ja raamatutunni kuulajad. Me oleme täna stuudios kahekesi. Kaks naist. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga kaasas on Agnes Pööning. Ja me hakkame teiega lehitsema ja üheskoos arutama ühe väga intrigeeriva pealkirjaga raamatu üle. Selle raamatu pealkirjaks täna on armastus, seks ja suhted. Tere, Agnes!
Tere, Tiina!
See on nüüd tõepoolest niisugune raamat, mis ma kujutan ette, et väga paljud pereraadio kuulajad ehmatavad kohe alguses ära, kui pealkirjaks on sõna seks sees. Armastus, seks ja suhted. Raamatu autoriks on Dean Sherman. No tegelikult ju see raamat seksist ei räägi. tegelikult ei ole ta mingi seksiõpik, ta räägib hoopis millestki muust. Millest see raamat räägib?
Jah, see raamat räägib kõige rohkem armastusest ja suhetest ja seda kõige nagu laialdasemas mõttes, et minu enda jaoks see raamat selles mõttes nagu pidevalt seda lugedes tekitas sellist hämmingut sellepärast, et on nii teissugune kui teised nii öelda suhte raamatud, kus konkreetsed juhtumeid ja kirjeldatakse pigem mingid strateegiaid või asju, aga see raamat on nagu vundamenti rajav ja tegelikult ta kehtib kõikide inimsuhete kohta.
Vaieldamatult on ju ikkagi noorte raamat, nii et...
Jaa, aga mina tõesti soovitan seda ka täiesti täiskasvanutele ja keskealistele ja miks mitte ka eakatele just nimelt selle pärast, et siin on, ta on tegelikult käsitleb nagu seda, mis inimeste suhtlemisest tihti ongi põhiprobleem ja miks me nagu mõtleme valesti või kuidas me oleme harjunud asju nägema nagu natuke kallutatult või teistmoodi tihti ka võib-olla selline vanaaegsem religioosne õpetus just sellest dualistlikust maailmavaatest lähtuvalt on võib-olla mõjutanud sellist mõtlemist ja see heidab nagu ühe valguse läbi akna meie hinge.
Mina julgen öelda, et see raamat on väga piibellik ja väga tõsine. Mida sina arvad?
Jaa, ma arvan, et see raamat on tõesti väga-väga hea, ta on piibellik ja ta on väga sügav. Mul on väga hea meel, et ma olen seda lugenud. See on tõesti raamat, mida ma julgen soovitada kõikidele, igas vanuses inimestele.
Nii et ei ole ainult tüdrukute raamat, ei ole ainult noorte neidude raamat, ei ole probleemsete noorte raamat.
Jah, siin on kõikidele see vundament kehtib kõikidele.
Kas sa oskad nüüd kuidagi niimoodi natukene laiemalt või ära välja tuua või ära seletada, et mis see vundament siin raamatus on?
Minu jaoks see vundament oli see, et või on see, et Dean Sherman toob välja selle, et Jumal andis meile kaks käsku. Need on siis võetud need 10 käsku või kogu vana testamendi õpetus on võetud kokku uues testamendis kahes käsus, mida Jeesus esile tõi. Ja need on esiteks armasta oma Jumalat kõigest oma südamest ja kogu oma mõistusega ja ihu ingega ja teiseks armasta oma ligimest nagu ise ennast. Need mõlemad käsud on seotud suhetega. Esiteks minu suhe Jumalaga, teiseks minu suhe kaas inimestega ehk ligimesega ja minu suhega ise endaga. Ja Dean Sherman väidab, et kõik, ta esitab sellise provokatiivse väite, et kõik probleemid, mis siin maailmas ette tulevad, tema usub, et kõikide nende aluseks või juureks on see, et meil on kuskil suhted sassis. Kas meil on suhted sassis Jumalaga või ligimesega või ise endaga ja selle tõttu ta nagu toob selle välja, et tihti kristlastena me võibolla mõtleme, et noh, et otsige esiti Jumala riiki ja siis kõike muud antakse peale, et noh, et mis see suhte asi või suhte, et see pole nagu nii tähtis, et mis ma räägin Jumalale kogu aeg võibolla oma suhetest või kui olen vallaline, et siis muudku palvetan abikaasat või kui olen abielus ja on probleemid, et siis muudku nende asjade pärast palvetan, et äkki see polegi nii tähtis, et ma peaks ikka palvetama, et inimesed saaks päästetud ja kogudused kasvaks ja nii edasi. Aga Dean Sherman väidab, et suhted on Jumala jaoks kõige olulisemad. Suhted on ainsad asjad, mis me siit maa pealt kaasa võtame taevasse ja suhted määravad ära meie valiku ja need on palju tähtsamad kui mingid teod, mida me teeme või mis iganes. Et selles mõttes see on see vundament, millele ta nüüd hakkab ehitama ja järjest siis iga peatükiga läheb konkreetsemaks, kuni ta jõuab romantiliste suheteni. Aga ma usun, et just see alus, need esimesed kolm peatükki on vaieldamatult nagu rakendatavad kõikidesse inimsuhetesse.
Aastaid tagasi siis, kui taas loodud Eesti Vabariik oli veel noor, siis ma andsin ise niisuguseid pereõpetuse või usuõpetuse, see oli natukene niimoodi mõlemad sees, tunde ühes keskkoolis ja nagu kõige raskem oli noortele selgeks teha seda, et see, et kas sa leiad endale elus kedagi või et see mõnikord ei muuda suhteid inimestega, vaid oluline on see ikkagi, kes sa ise oled ja kuidas sa suhtud inimestesse. Kui sa oled õnnetu üksinda, siis sa oled õnnetu ka suhtes. Kui palju selles raamatus on nüüd niisugust nägemust või kõnelemist sellest, et me ei ole ainult nii-öelda soolised olendid, vaid et eelkõige me oleme inimesed? enne kui me oleme mehed ja naised.
Ta tõesti rõhutab seda ka ja ta toob välja, näiteks on üks peatükk meeldimise and. Ja on järgmine peatükk on siis romantilise meeldimise and, et ta nagu eristab seda ja ütleb, et tihti me nagu teeme või viime asjad kuidagi ülivaimulikuks ja kõik, mis on juba keskteelt kõrvale, see ei ole enam piibellik, see ei ole enam noh, vaimulik, et ülivaimulik ei saa olla vaimulik tegelikult üldse. Ja tihti inimesed nagu mõtlevadki, et kui mulle keegi meeldib või üldse, et ta toob seal välja, et tema kui mees, ta võib öelda, et see on ilus naine või see naine meeldib mulle, aga ta ei mõtle sellega nagu midagi rohkemat. Selles meeldivuses ei ole himustamist. Ta väga selgelt eristab ja samas ta ka nagu annab sellise väikese ninanipsu või kriitika nendele suhte raamatutele, kus on välja toodud siis need kolm armastuse liiki, et agape armastus ja eros ja fileo, et siis nagu see himu armastus oleks siis seotud just selle romantilise armastusega, et see eros. Ja tema ütleb, et himu, et piiblis ei ole kuskil seda öeldud, et himu on seotud selle mehe ja naise vahelise suhtega, et seal on küll armastus ja see soov tõesti nagu saada, jagada, täielikult anda ise ennast teisele, aga himustamise kohta piibel ikkagi ütleb väga konkreetselt ja ta tõigi just näite, et kui lihtsalt inimene ütleb, et kena naine või ma ei tea, ilusad jalad, aga ta ei himust, et sealt maalt, kus inimene juba hakkab mõtlema, et ilus naine, et ma ei tea, küll oleks tore temaga öö veeta, vot sealt maalt läheb asi juba üle piiri ja see on patt Jumale ees, et aga ta just rõhutab seda, et Jumal on loonud meile ka võime näha ilu, meil on silmad, mis näevad ka ilu, näevad harmooniat, meile meeldivad inimesed teatud isiksuse omaduste tõttu, kes on võibolla sõbralikud, soojad, südamlikud, et siis ei ole nagu imelik öelda, et see inimene mulle meeldib, see ei tähenda alati kohe seda, et teda himustatakse või temas oleks armunud. Et see oli nagu väga huvitav ja samuti ta siiski räägib päris palju ka piiridest, et kuna ta selle raamatu sisse juhatuses toob välja just selle, et tal on valus olnud kohtuda noortega, ka kristlastest noortega, kelle elus on olnud juba nii palju seksuaalsuhteid ja kes ei tea piire, kes on nagu segaduses, et tema see väide, miks ta selle raamatu kirjutas, on see, et noored on nii palju segaduses tänapäeva maailmas. Ta kirik nagu õpetab ühte asja, aga see ei lähe tegeliku eluga kokku ja siis noored ei oska suhelda ja on suhted, mis lõhuvad neid ja see teeb talle, seda kõike nähes, see on talle haiget teinud ja ta otsustas kirjutada selle raamatu ja see tõttu ka kui ta räägib sellest kahest käsust, siis ta jällegi toob need piirid sisse ja väidab seda, et näiteks kui noormees armastab tüdrukut kui ligimest, siis ta ei kuri tarvita teda, ei hakka käperdama või ei hakka solvama, mõnitama, ei hakka afatlema teda voodisse lihtsalt selleks, et oma himusid rahuldada, et noh, eriti kristlikus kontekstis, et kus ta toob välja selle, et ikkagi seks kuulub abiellu. Ja just see, et see sama, see käsk, et armasta teist kui oma ligimest, et kui me tõesti mõtleme ka romantilistes suhetes, et teine on eelkõige mu ligimene, mitte lihtsalt, ma ei tea, boyfriend või girlfriend või keda omad või mees või naine, vaid ta on ligimene, et see paneb meie suhtesse ja suhtumisse sellise respekti ja austuse, et me eelkõige näeme teises inimeses Jumala loomingut ja me ei võta teda nagu ise enesest mõistetavalt või enda oma või ei hakka nagu tarbima teist inimest, kui me suhtume teisesse kui ligimesse. Minu arust see on nagu geniaalselt lihtsalt öeldud ja samas selline printsiip, mis tõesti kehtib nagu kõikides suhetes.
Aamen su jutu peale. Me räägime täna raamatust, millel on intrigeeriv pealkiri Armastus, seks ja suhted.
Armas, teha ei. Kas ei tundu sulle, et seal taeva taga koos teib pillerga?
Tees või üks põhimõte, mis seda raamatut läbib, on ligimese armastamine. Aga ometi on elus nii, et vähemalt mingi seas, kui avastatakse, et me oleme noored, me oleme poisid, me oleme tüdrukud, siis on kõik võimalikud võlud ja valud ikkagi ellu tulemas. Ja midagi ei ole parata, kuigi me siin enne väitsime, et, noh, et see ei ole niigi väga tähtis, et me oleme soolised olendid, et noh, aga midagi ei ole sinna parata, me tõepoolest oleme mehed ja naised. Ja seksuaalsuhted on maailmas olemas. Aga mis sa arvad, väga palju on igasuguseid suhteraamatuid, ka kristlikke, kus nagu rõhutatakse seda niisugust meheks ja naiseks olemist ja just need niisuguseid voodirõõme. Ja väga tihti ka igasugustes niisugustest organisatsioonides, kes tahavad nagu maailma minna natukene sügavamale, siis arvatakse, et noh, kui me teeme perekoolitust ja kui me kutsume nii-öelda abikaasad kirikusse ja räägime neile seda juttu, et kui nad kristlaseks saavad, siis kindlasti on nende niisugune ka isiklik armuelu palju parem. Mida sa kostad selle niisuguse, selle raamatu puhul selle värskuse või aususe kohta, et tõepoolest me oleme mehed ja naised ja kuidas me peaksime käituma siis?
Ma arvan, et võib-olla kõikidel teemadel ma ei ole siin nüüd nii pädev vastama, kuna ma ei ole ise abielu inimene, aga mina usun küll, et nii nagu ka tegelikult Dean Sherman siin väidab, et tõesti seksuaalelu kristlastel on või peaks olema parem, sest ta toob välja selle, et Jumal on seksi autor ja ta toob välja ka selle, kuidas tihti on nagu kristlikus maailmas olnud see dualistlik maailmapilt valitsenud, mis tegelikult ei ole nagu piibellik, vaid on tulnud Kreeka-Rooma maailmast. Ja tegelikult, ütleme võib-olla judaismis seda nii sellisel kujul ei esinegi. Ja see dualistlik maailmavaade nagu jagab siis, et no, kõik nagu vastand poolteks, et mees, naine. Ta nagu valgus pimedus, et tavaliselt ka sümboolikas siis, et mees kui päike, naine kui öö või pimedus, mees kui jumala poole püüdlev, naine kui maapool ja siis nagu himudega meest ahvatlev ja selline või siis on jagatud, et nauding või askees, et nagu kogu aeg kaks sellist äärmust ja et inimene peab nagu valima, et kas et askees või nauding, aga siin ta toob välja selle, et tõesti Jumal on loonud mitte niivõrd vastas sugupooled, vaid täiendavad sugupooled, et esiteks me ei pea vastanduma ja mind ennast isiklikult, ma olen nagu võtnud enda südames vastu otsuse, et kui ma olen naiste seltskonnas, siis ma ei räägi meestest halvasti, sest Ma olen kogenud, olles võibolla ka töö tõttu puutudes palju kokku meestega, siis vahel unustatakse ära, et on seltskonnas ka naine ja ma olen nagu kogenud, kuidas väga toredad mehed, kes mitte kunagi pole naistesse halvasti suhtunud, korraga teevad mingisuguse sellise nagu üleoleva märkuse või nalja kuidagi, et ah, naiste suhtes või ja ma olen tunnud, et see teeb mulle haiget ja ma olen ka kogenud, et see ei ole Jumalale meelepärane, sest sellel hetkel ta ei suhtu naisesse kui ligimesse, kes on võrdselt Jumala poolt loodud, kelle eest on makstud sama hind Jeesuse Kristuse risti surma läbi ja selline üleolevus, et tegelikult siin raamatust ta toob ka välja, et põhiline probleem on uhkus, see kui keegi peab ennast teistest paremaks, et mingil põhjusel ma olen teisest rohkem väärt või parem, et mis iganes ka rassi probleemid, et mingi rass arvab, et ta on teisest parem või inimsuhetes või kogudustes, et mehed arvavad, et nad on naistest paremad või naised arvavad, et nad on, ma ei tea, targemad või mis iganes. Et see ei ole Jumalale meelepärane. Kuna ma olen ka liidu naistöö juhatuses ja ennem kui ma ei olnud veel missioonisekretär, siis ma ka koguduses puutusin kokku naiste tööga ja panustasin seal. Et siis ma olen ka näinud seda, et naistel, kes on Eestis, on nagu põlgondade viisi olnud see pettumus meeste suhtes, et ei ole olnud isasid kohal, on abikaasad nagu vedanud alt. Ja siis on tulnud selline nagu põlgus meeste suhtes, mis on nagu selline vaikiv või üleolev põlgus, mis jällegi ei ole piibellik, mis on tegelikult patt ja mida Jumal ei taha. Et Jumal soovib, et mõlemad sugupooled õnnistavad üksteist ja hindavad üksteist. Ja selles mõttes, et kui tulevad sellised kuidagi mingid vastandavad naljad, siis see inimene, ma ei tea, kui raadiokuulajad kuulevad, et siis mina küll tahaks teile südamele panna, et nagu mõtleksite ja palvetaksite, et Jumal annaks teile selle nagu õige suhtumise ja oleksite ka siis julged meelt parandama või kuidagi asjadele teistmoodi vaatama, et selles mõttes see raamat aitab küll kaasa. Aga et kui sa nüüd seksuaalelu kohta küsid, et siis siin ta just tõi selles raamatus välja, et miks siis väidetakse, et kristlastel peaks olema parem. Et ta toob siin näite, et kuidas maailmas tihti on nii, et inimesed tegelikult otsivad armastust ja see on meil kõigile selge. Ja kui inimesed ei koge Jumala armastust, siis nad soovivad, nad panevad nagu kõige kõrgeimaks tundeks või kogemuseks selle inimliku armastuse, mehe naise vahelise armastuse, mis peaks piibli järgi väljenduma seksuaalsuhetes. Aga kui neil ei ole eelnevalt seda hingelist lähedust, et piibli järgi see nagu järjekord, läheduse järjekord peaks olema, et kõigepealt hingeline ja vaimne ja seksuaalsus või seksuaalsuhe on siis nagu kõige kinnitamiseks, et ta kinnitab seda lähedust, mis juba on olemas, et ta paneb nagu iile täppi või selle pitseri ja siis on see niivõrd nagu sügavalt kogetav ja eriline, et siis see ei anna seda naudingut mitte ainult inimese kehale, vaid ka hingele ja vaimule. Aga kui inimesed ei ole ennem saanud lähedaks, nagu ikkagi mitte kristlaste puhul see tihti toimib, et väga kiiresti minnakse voodisse, ollakse väga vähe tuttavad ja ei ole tegelikult tekkinud seda tõelist lähedust, siis seda ei leita ka seksis. Siis see on lihtsalt nagu üks sport või üks mingi lõõgastus, kus oma stressi elatakse välja teise arvelt, et ennast nagu lõõgastatakse teise inimese keha arvelt. Ja see on kui Jumala seaduse vastu, sest see on teise inimese tarbimine ja isegi nagu keha rüvetamine, sest ja ta toob nagu näite, et siis inimesed püüavad võimalikult palju erinevaid seksuaalsuhteid kogeda, et siis saada seda kogemust kätte, aga üksest kõik, kui palju inimesed ka ei seksi, nad ei saa seda lähedust, sest seks peaks kinnitama lähedust, mis on juba olemas. Ja ta tõi siin väga hea näite sellest, et selline suurepärane näide, mis ta tõi, et kui inimesed otsivad nagu sellist, püüavad seda lähedust leida sellega, et neil on hästi palju erinevaid seksuaalsuhted, aga neil ei ole tegelikult seda eelnevat lähedust, siis Dean Sherman võrdleb seda ristimise või püha õhtu söömaajaga. Et kui inimene mõtleb, inimesel on nagu selline mõtteviis, et kui ma palju seksin, siis ma lõpuks saan ka selle läheduse, et ükskord ma ikka leian selle. Ja see oleks nagu sama, mis siis, kui ma ei usu Jeesust Kristust, ei tunne teda, aga mõtlen, et no ma lasen ennast ristida. Ja küll esimene kord midagi ei juhtunud, et ma lasen ennast siis 10 korda ristida, 100 korda ristida, et no lõpuks see ristimine peaks ju ometi mind kristlaseks tegema või Jeesust ilmutama või püha õhtu sööma ajal, kui me mõtleme, et kui inimene ei tunne Jumalat, et püha õhtu sööma aeg on ka mõeldud juba usklikule, kes juba tunneb Jeesust ja selle läbi ta nagu on Jumalaga suhtes, aga kui ta ei tunne, siis tema jaoks on see lihtsalt üks mingi saia või ma ei tea, tordi põhja söömine seal ja viinamarja mahla joomine ja ükses kõik, kui palju ta seda teeb, see ei, absoluutselt ei ehita tema suhet Jumalaga, kui seda suhet eelnevalt ei ole, et selle tõttu ka ei piisa, kui me nagu lihtsalt, ma ei tea, seksime, et kogeda lähedust. Siin raamatust ta tõesti toob selle väga hästi välja ja ma ei tea, ma võin siit lugeda mingisuguse lõigu. Ristimine ja püha õhtu söömaaeg on sümbolid sellest palju olulisemast, mis tegelikult leiab aset inimese sees. Need on sisemiste asjade välised sümbolid. Ning just seepärast võrdlesin ma ristimist ja püha õhtu söömaaega seksiga. Seks on väline märk sellest, mis toimub seespidiselt. Seksuaalakt teeb sind füüsiliselt nii avatuks ja haavatavaks, kui veel vähegi saab. Pealegi võtad sa seljast kõik riided ning saad teisele inimesele nii lähedale, et teie kehad peaaegu sulavad ühte. Sa ei saa enam lähemale minna. Aga ma olen nõustanud noori abielu naisi, kes kaebavad. Ma ei tunne, et mind armastataks. Ja nende mehed vaidlevad vastu. Mis sa räägid? Ma armastan sind igal õhtul. Ja siis selgitab naine, et ta ei mõtle seda. Mis siin toimub? Mehe jaoks on seksuaalakt see, kuidas ta oma armastust naise vastu väljendab. Aga naine räägib, et ta ei tunne end armastatuna, isegi kui seksuaalsuhe on omal kohal. Miks siis nii? Sest seksuaalakt on intiimsuse ja üksteisele avatuse sümbol. Sa ei saa välisest märgist järeldada sisemist suhtumist. Pigem on asi vastupidi. Need, kelle vahel ei ole siirast avatust ja hingelist intiimsust, imestavad, milles küll on asi. Üks abielupartner ei saa panna teist seksuaalselt üle voolama, kui nende südamed ei ole täiesti teine teisele pühendunud. Inimesed tajuvad intuitiivselt, et seks peaks tegelikult neile palju enam pakkuma ja nad leiutavad igasugused asju, et olukorda parandada. Nad proovivad gruppiseksi ja seksi enne joomist või pärast seda narkootikumide mõju all ja ilma selleta seks akrobaatikat ja teatraalset seksi ja mida iganes pähe tuleb. Aga need aseained ei täida seda tühimikku, sest see asub hoopis seespool. Pole oluline, mitu korda ristitakse kedagi, kes ei ole päästetud. See ei too kaasa muutusi ega neid tundeid ja elamusi, mida kogeb ristimises see, kellel on suhe elava Kristusega. Ja nii edasi, et kõik tema peatükid on tegelikult sellised, et kui mina raamatuid loen, ma tavaliselt joonin alla. Ja mul oli mõne peatüki puhul täiesti võimatu alla joonida, sest muidu oleks pidanud nagu iga lause alla joonime ja siis kaob juba sellel mõte, et väga sügavad mõtted ja ta oskab seda nii hästi edasi anda ja heade näidetega. Ja samuti ta toob siin välja selle, et kuidas ka tegelikult juba koolides õpetatakse, et seks on inimese põhivajadus. Nii nagu söömine, joomine, õhu hingamine. Ja ta ütles, et tegelikult see ei ole õige, sest seks ei ole põhivajadus, vaid inimese põhifunktsioon, aga põhivajadus on see ilma, milleta me ei saa elada. Näiteks ilma toiduta varem või hiljem me sureme, ilma joogita me sureme, ilma õhuta me sureme, aga ei ole veel keegi surnud sellepärast, et ta pole saanud seksida. Et see on nagu selline täiesti rumal mõtteviis või ka mida õpetatakse koolides või kus nagu lahendusena nähakse seda, et igale ühele kondoomkotti või noortele lihtsalt kondoomi kasutamise õpetus, mis tegelikult ei ole üldse mingi seksuaalelu õpetus. Ta väga kritiseerib seda nagu mitte kristliku sellist seksuaalelu õpetust, kuna see ei valmista tegelikult inimesi ette, see ei anna tegelikult õigeid ootusi, see ei anna õiget informatsiooni, vaid pigem petab ja paljud noored pettuvad. Nii seksuaalelus kui ka üldse lähedussuhetes ja seda me ka näeme vaba abieludest ja kus inimesed ei usu enam armastusse ja selle kestvusesse ja üldse pühendumisse.
Me räägime täna raamatust Armastus, seks ja suhted. Kuulame natuke nüüd muusikat ja siis läheme oma jutuga edasi.
Sinu silmad on kui tormi tootav põhjus.
laseme su rihma, et me tunneme ärme laseme nüüd ajal minna raisku, lihtsalt parajaks me aega ka ei tee. Tundub vaja on meil teine teise kaisu,
et me tunneme vargin, et me tunneme, see on see.
Sinu juuksed on kui tuul, mis puhub merelt. Sinu huuled on kui eksitavad teed. Sinu silmad on kui jumalate perelt. Veel ei usu, et mu lähedal on need. Sinu hääl on nagu samet ümber kaela. Sinu kael on nagu valgus üle vee. Kas puudutada võin su kleidi paela?
Et me tunneme, see on see. Mina olen arglik. Kuhu kaovad külmu mõtted minu peas. Oota metsa käiks, mu kõue saitseb vargil. Et me tunneme, see on see. Et me tunneme,
vaikselt vargi, et me tunneme, see on see on.
ideaalis peaks olema ju nii, et need inimesed, kes või need noored ütleme, kes meiega koos kirikus on, kes käivad noorte üritustel kirikus, kes noorte õhtutel, kes on kiriku liikmed võib-olla juba või koguduse liikmed, kes on usklikud. Me kujutame ju ideaalis ette, et nad kõik on puhtad ja neil ei ole mitte mingisuguseid vääratusi olnud oma elus. Tegelik elu on hoopis midagi muud. Ja tänapäeval tulevad kiriku juurde ja ka kas või piiblipäevadele need inimesed, kellel on juba seksuaalseid kogemusi ja kes on haiget saanud, kes pealt näha kohe on näha, et valutavad. Mida me nende lapsukestega teeme? Kas on võimalik kuskilt puhtalt kohalt veel alustada?
On küll võimalik puhtalt kohalt alustada, seda ütleb nii Jumala sõna kui ka Dean Shearman oma raamatu 13. peatükis, nii et siin on see 13 selline tore number. Ja näiteks psalm 103, 12 öeldakse või Jumal ütleb, nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Ja tõesti, et kui me mõtleme, kui kaugel on ida läänest, et see on nagu tõeline näide või see, kuidas Jumal ütleb, et ta peseb meie patud lumest valgemaks, et Jumala igatsus on andeks anda, lepitada meid temaga, üksteisega, ise endaga. Et see on see, miks Jeesus tuli siia maailma. Jeesus tuli, et surra meie pattude eest ja lepitada meie suhe Jumalaga, aga mitte ainult. Jeesus suri ka, et lepitada meie suhe kaas inimestega ja ise endaga. Ja mina lisaks missioonisekretäri tööle, kuna ma ennem töötasin riskilastega ja ka kasulastega olen töötanud ja siis ma läbisin ka koolituse laste vastase vägivalla ennetus ja neid ma olen ka praegu käinud koolides läbi viimas ja seal on meil üks põhipunkt on seksuaalne väärkohtlemine ja tegelikult on meie kogudustes ka päris palju neid, kes on lapsena kogenud seksuaalset väärkohtlemist, et neid on vägistatud või kuritarvitatud kas lähisugulase või tuttava poolt ja need isegi inimesed on olnud kristlased, ma ise tean mõnda sellist juhtumit, kus kristlane on lapsi kuritarvitanud, et need ei ole võõrad teemad, samuti ta siin raamatus räägib homoseksuaalsetest suhetest. Selliseid raamatuid ei ole meil väga palju Eestis praegu tõlgitud, just kristlikke. Ja ta toob välja selle, kuidas tihti jällegi noored on lihtsalt segaduses ja see nagu mitte kristlik mõtte maailm nagu tõukab neid sellesse, et kuidas sa tead, et sa ei ole homoseksuaal, kui sa seda ei proovi või et toob ka väga hästi selle peatükki nendele, kes võibolla kui keegi kuule ja tunneb ennast, keegi meessust kuule ja tunneb, et ta on liiga naiselik või naissust kuule ja tunneb, et ta on liiga mehelik, siis siin on selline suurepärane peatükk ja see on neljas peatükk kõveraks väänatud tõed ja seal ta toob väga hästi nagu esile selle, et see on okei, kui me oleme natuke teistmoodi, et see on okei, kui poisile meeldib nukkudega mängida või roosat värvi kanda. See ei tähenda, et ta on homoseksuaal, mida võibolla maailm kohe ütleks või ka mingid kristlikud ringkonnad võibolla suhtuksid halvasti, et noh, et see pole mingi mees või...
Ja ma ütlen tihti peale ju öeldaksegi nii, et noh, et sa oled sündinud ja homoks.
Jah, ja tegelikult ikkagi nagu nii otseselt, noh, mina usun ja ka see, mida on kristlikud teadlased välja uurinud, et see sündimine, see on üldse sedasi küsitav, et ikkagi kõige rohkem kui mõju avaldab see keskkond, kus me kasvame, sest et mitte kõik isata kasvanud poisid nendest ei saa homoseksuaalid või mitte kõik, kes on natuke naiselikumad, ei muutu. Et see on ikkagi selline, milline on see keskkond meie ümber ja kas me saame õigel ajal toetust, kui me tunneme ennast ebakindlana ja millised on meie esimesed kogemused. Et siiski väga tihti homoseksuaalsetel inimestel on esimene seksuaalkogemus olnudki just homoseksuaalne ja selle tõttu ja tihti just meeste puhul ka kuritarvitatud ja siis seksuaalselt väärkoheldud, et selle mõttes see seksuaalne väärkohtlemine on niivõrd traumeeriv just ka see tõttu, et ühest küljest inimene kogeb, et see asi on vale, see on vägivaldne ja see on vastik, aga teisest küljest tema kehas tekitatakse ka mõnu tunne ja siis aju kuidagi nagu seob need kokku, et inimene võibki hakata pärast, kui ta ei saa ravi, õigel ajal hingelist abi ja teraapiat, ta hakkabki, ta on võimeline seksuaalset erutust tundma ainult siis mingis sarnases situatsioonis, et selles mõttes need asjad on nagu võib keerulisemad kui lihtsalt võibolla maailm mustvalgelt, et oledki homo, et et igal juhul noh, see raamat ka seda käsitleb, aga nüüd tulles selle juurde, mida sa minult tegelikult küsisid, et kuidas siis, kui noor inimene tunneb, et kui ta on juba seda teinud, kui ta on võibolla olnud homoseksuaalsetes suhetes või ta on olnud heteroseksuaalsetes suhetes või kui teda on kuritarvitatud, et kui kuritarvitatud, siis on muidugi lugu teine, aga kui inimene on ise tahtlikult või teadlikult astunud selle sammu, siis siin ta toob välja sellised 7 sammu, mida siis inimene peaks tegema. Esimene samm on, et paranda meelt Jumala ees. Ja siin ta nagu toob selles samas järjekorras, et kõigepealt minu suhe Jumalaga, kõigepealt korrastama suhe Jumalaga. Kui sa tõesti saad aru, et sa oled eksinud, siis palu andeks ja Jumala sõna ütleb, et kui me tunnistame oma patud, siis ta on ustav ja õige ja ta annab andeks ja ta ka puhastab meid ülekohtust. Esimene asi on tunnistada ja siis paluda andestust ja paluda puhastust Jumalalt. Nüüd, et siia alla ilmselt kuulub ka masturbatsioon ja sellised, mitte ainult seksuaalaktid, aga ka võibolla pornograafiline sõltuvus, mis iganes. Et kui inimene on pikka aega midagi sellist harrastanud, siis võib juhtuda, et tal tegelikult südame tunnistus nagu paadub või isegi ta tunneb, et asi on vale, ta teab, et asi on vale, aga ta ei tunne tõelist kahetsust, sest see patu hetk on ikka veel niivõrd ahvatlev ja nauditav. Et siis on väga hea, kui inimene ütlebki seda ausalt Jumalale, et Jumal, ma saan aru, et see asi on vale, aga sa näed, et mul ei ole isegi patu kahetsust, ma isegi ei tunne kahju, et ma teen teadlikult ja meelega, aga ma saan aru, et see on vale. Ja inimene võikski paluda, et Jumal, palun, anna mulle patu tunnetus. Palun elusta mu vaim oma vaimu läbi, et pat muutuks mulle vastikuks. Mina just soovitan seda, et tõesti väga aus olla Jumalaga. Sest Jumal nagu nii näeb meid, Jumal nagu nii näeb, kas me südames tahame andeks paluda või mitte, kas me oleme tegelikult valmis oma patust loobuma või mitte, et võibolla, kes elavad vaba abielus, noored suhtes ja ta on inimesega ka seotud, ta on kiindunud, ta võibolla ei olegi valmis seda seksuaalsuhet lõpetama või riskima sellega, et kui ta selle lõpetab, et siis teine pool jalutab minema. Aga lihtsalt paluda siis, et Jumal valmistaks meid, kui me aru saame, et see on tõde. Et esimene siis samm on just, et minu suhe Jumalaga ja ausalt tunnistada. Teine samm on, et korrastada suhted nende inimestega, kellele me oleme haiget teinud. Et siin ta toob välja, et kas noormehed, kes on võibolla nagu flirtimisega tekitanud tüdrukutes valesid ootusi või on nad läinud liiga kaugele käimises, et on juba toimunud seksuaalakt või peaaegu, paluda andeks tunnistada või kui ka tüdrukud on mänginud või mis iganes, et ka teise inimese tunnetega mängimine, et paluda andeks. Ja kolmas samm, et ütle oma sõnaga välja, et sa ei astu seksuaalvahekorda väljaspool abielu. Dean Sherman nagu rõhutab seda, kui tähtis on see, et me oma sõnaga ütleme välja oma otsuse. Mitte lihtsalt ma mõtlen, aga ma nagu kinnitan Jumala ees ja kõigi vaimulike tunnistajate ees, et kes öeldakse meil Hebra kirjas, et meie ümber on pilv tunnistajaid. Ja paluda ka Jumala abi, et issand, ma ütlen selle välja, aga aita sina mind selles. Et me teame, et Jumala armust me ainult seisame. Ja neljas salm, andesta inimestele, kes on sinu vastu eksinud. Kui nüüd keegi tunneb, et teda viidi või meelitati sinna või tema tundeid kuritarvitati või mis iganes, et anda andeks ka nendele inimestele. Sest Jumal armastab ka neid ja Jumal teab, mis põhjustel nad on seda teinud, et tihti inimesed teevad teistele haiget sellepärast, et nad lihtsalt ei oska elada või nad on nagu rumalusest tehakse. Ja viies samm käi selles andestuses ja puhtuses, mida Jumal sulle annab. Et me uuesti ei laseks kibedusel tulla või ei hakkaks ka ise ennast, et kui Jumala sõna ütleb, keda Jeesus on vabaks teinud, see on tõesti vaba ja kui Jeesus on meid vere läbi puhtaks teinud, siis me oleme täiesti puhtad. Vaimu maailmas see tüdruk on täiesti süütu või see noormees ja see kehtib ja see, kui keegi tuleb isegi, kui see eelnev võibolla, kellega sa oled olnud seksuaalvahekorras, võibolla võib irvitada su üle või rääkida taga, siis et Jumal antku sellist sisemist kindlust ja armu ikkagi jääda uskuma seda, mida Jumala sõna ütleb. Pole tähtis, mida ütlevad teised. Jumala sõna ütleb, et see inimene on puhas ja see asi on lõpetatud ja Jeesuse veri on piisav, et meid täielikult puhastada. Ja see on nii tähtis, et inimene seda usub, et inimene ka ise endale suudaks andestada, kui ta on eksinud, sest me oleme kõik ekslikud. Kuues samm asu oma elus paranemise teele. Ja siin ta kirjutab, et sageli on tunnetes tekitatud haavad veel kaua aega valused ja hellad. Me peame oma elus võtma tervene ja hoiaku. Kui valused mälestused end meenutavad, siis ütleme, tänan sind, Jeesus, et sa oled mind neist asjadest tervendamas. Ma usaldan sind ka nende mälestuste küsimuses, et need mulle enam haiget ei teeks. Ja seitsmes samm täna Jumalat. Mis tahes olukord, et meie südames oleks see tänu, et Jumal laseb kõik tulla kasuks. See on ta tõotus neile, kes teda armastavad. Tema Jumala tahe inimese jaoks on tervendada meid sisemiselt meie suhteid. Et Jumal saab kõigega hakkama, Jumal saab, mul on siin üks kruus ees, et kui see kruus puruks visata ja mitte ainult kildudeks, vaid tampida täiesti puruks nagu väikesed tükid, siis Jumal saab võtta need selle savi jahu ja teha sellest uuesti tugeva ja veel ilusama kruusi, et ja seda saab teha Jumal ja Jumala vägi, et julgustuseks kõikidele, kes te kuulete, Jumal on tervendaja ja Jumalal on see vägi teid tervendada, kui te ise lubate.
Ei tea, kuis Jumalaga on mul asja lood, kuid vahel tundub keegi nagu aitab. Et sinuga siin tohin olla koos ja tunnen, kuidas keegi suur meid paitab. Ja südames on mingid asja lood, seal pole enam nii kui oli varem. Lootus minus õrna võrku kool, mis kuulen nüüd või näen, on järjest parem.
Ma tahan olla rüüsu akna taga, ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel maga. Ma tahan olla kaelas saati vees. Ma tahan olla üüsu akna taga. Ma tahan olla kardin akna ees. Ma tahan olla padi, millel magad. Ma tahan olla kaelas saati vees.
Su jalge all ma tahaks olla sammal. Ja tahaks olla sinu koti pannal.
Ja kevadel ma tahaks olla nohu. Ja suvel sinu varvas allpool rohu.
Ja sügisel su keemia järel töö.
Ja talvel sinu kirju kelgunöör.
Su jalge all ma tahaks olla nuru. Su tasku põhjas tahaks olla puru.
Ma tahan olla üüsu akna taga. Ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magad. Ma tahan olla kaeras saati vees, ma tahan olla üüsu akna taga. Ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magad.
Saati
Raamat, millest me täna räägime, kannab pealkiri Armastus, seks ja suhted. Ja see on väga tõsine ja väga sügav raamat. Ühelt poolt õpetab ta meid nagu elama puhast elu, teiselt poolt ütleb, et ega seks ka üks paha asi ei ole. Ma mäletan mingisugusest raamatust, mida ma lugenud olen, võib-olla selle autor oli Philip Yancey. Ta rääkis mingisugust Bible College juttu väga niisugusest puritaanlikust ja fundamentalistlikust kolledžist, kus tõesti oli nõue, et umbes nii kaugele mindud, et tüdrukud pidid käima ühel pool teeservas ja poisid pidid käima teisel pool teeservas. Mida me siis oma noortele õpetame? Nad ju tahavad ikkagi käia, nad tahavad oma vahel tuttavaks saada.
Jah, ja ma arvan, et just nimelt selline jällegi dualistlik see, et ühel pool teeservas ja teisel pool see ei lase neil tegelikult nagu normaalselt tutvuda ja sõbra suhetes olla, sest see sõprus on nagu välistanud, et ongi ainult, et kas ma olen võõras või ma olen abielus, aga kuhu jääb siis see sõpruse faas. Et selles mõttes on tore, et tänapäeval ikkagi on olemas sõprus poiste ja tüdrukute vahel ja seda ta ka räägib siin meeldimise and, et on loomulik, et me võime olla sõbrad, Jumal on loonud selle niimoodi. Aga ma tegin ühe uurimustöö või õigemini ühe essee ja seal olid uurimustööd sees, kus on leitud, et väga konservatiivsetes kogudustes on tihti esineb perevägivalda ja ebanormaalsed seksuaalsuhteid rohkem kui mitte nii konservatiivsetes. Just sellepärast, et seal on nii jäigalt pandud paika see võimusuhe ja need nagu rollid ja see sunnib, kui ühele inimesele antakse nii suur nagu võim, siis see sunnib nagu kuri tarvitama. Et selles mõttes noored kindlasti võiksid olla sõbrad ja on tore, et meil on kogudustes noortetöö koos, aga on ka väga tähtis, et noortel on õiged motiivid. Kui me nüüd räägime käimisest, siis tänapäeval ma kujutan ette, et juba põhikoolis võib-olla isegi veel nooremalt nagu sõidetakse noorte teadvusesse sellise mõttega, et kui sul ei ole oma poissi või oma tüdrukut, kui sa ei seksi, siis sul on midagi viga, et kas sa oled impotent, kas sa oled frigiid, oled sa siis homoseksuaal või et mis sul viga on, kui sul ei ole oma poissi või oma tüdrukut, et nagu normaalne standard oleks, et kõik kogu aeg käivad kellegagi. Nagu mingi see lähme rukkist lõikama, kes ooletu jääb ilma, et ju sa siis oled ooletu või sul on midagi kehvasti, kui sul pole kellega ei käia. Et tegelikult see on vale ja Jumala sõna ütleb, et see on vale, et olgu noored vabad sellisest mõtteviisist. Et käimise motiiviks peaks ikkagi olema see, et me otsime endale abikaasat. Ja kui noored ei ole veel selles eas, et otsida abikaasat, siis ei peaks nad ka mõtlema käimisele, siis on lihtsalt sõprus. Et väga tähtis on, et me ei kuritarvita teist, et lihtsalt selleks, et käime kellegagi, et meil ka oleks või mis iganes, et see on teise tarbimine. Teine põhimõte, mis ta siin raamatus välja toob, on see, et otsusta olla sina ise, mitte teeselda kedagi teist. Et meil oleks see vabadus, et me ikkagi näitame ennast sellise, nagu me oleme, et ja see ongi seda, see saab tulla ainult sõpruses. Kolmas põhimõte on väga huvitav. Loobu oma õigusest seksile ja abielule. Ja see on väga intrigeeriv ja samas ta siis selgitab seda siin, et just nimelt see, et seks ei ole mitte põhivajadus, vaid põhifunktsioon. Ja loomulikult Jumal on loonud seksi ja abielu, aga me ei pea nagu, see ei pea olema meie eesmärk, millest, et kui meil nüüd seda ei ole, et siis me oleme nagu kuidagi ebanormaalsed või viltu või et just nimelt nagu sa ka ennem Tiina välja tõid, et inimesed on rohkem kui ainult seksuaalsed olendid. Neil on palju rohkem võimalusi väljendada armastust, soojust, lähedust kui ainult seks, et aga loomulikult võib palvetada endale abikaasat ja ka ise, ma ei tea, ette ennast valmistada abieluks, et aga mitte nagu kuidagi nõuda, et iga innaga. Ja siis neljas põhimõte, võtta aega mitte romantiliste suhete arendamiseks. Kui kohe lähevad suhted romantiliseks, siis tegelikult ei õpita inimest tundma, sest inimene siis ei näita endast enam seda õiget poolt ja siis ikkagi kokkuvõttes me ei tunne ja samuti võib siis väga kergesti tulla lihtsalt selline füüsiline tasand sisse. Eriti kui veel kohtutakse kuskil õhtul või pimedas, et noortele ma väga soovitan, et valgus distsiplineerib, sest Jumala sõna ütleb ka, et pimedus põgeneb valguses, et kui te olete kuskil kahekesi, siis istuge väga valges toas ja teie mõtted on palju puhtamad ja valgemad ja ka teod. Viies põhimõte on vabasta end patust. me pidevalt puhastame ennast ja siin ta ka toob välja, et enne kui me astume kellegagi suhtesse, me peame ise olema puhtad oma luukeredest kapis, et kellel on seksuaalsõltuvused või mis iganes, et peame ennem saama nagu ka terveks ja korrastama oma elu, sest muidu me tuleme kõik oma selle korratuse ja valu ja sassis suhted, toome kaasa teise inimesega suhtesse ja see hakkab häirima meie suhet, mis see tegelikult võiks olla.
Ja võib-olla me lõpetamegi selle tänase saate selle kuuenda põhimõttega.
Ja kuues põhimõte, isiksuse omadused on palju tähtsamad kui käidavus. See tähendab, et inimest valides, endale abikaasat valides ei saa lihtsalt vaadata, et kellega sul oleks lahe käia, mille peale teised ütlevad, et oigu kift poiss sul on või oigu kift tüdruk, vaid milline on Kristuse kuju tema sees ja kui palju on temas ja Jumalat.
Aitäh, et Agnes, et sa tulid ja jagasid meiega oma muljeid raamatust, armastus, seks ja suhted. Aitäh ka Pereraadio kuulajatele. Antke meile andeks, kui me läksime nüüd võib-olla natukene liiga sügavuti ka niisugusesse teemasse, mis ei ole väga, väga raadios alati kõlanud. Stuudios olid täna, mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos Agnes Pööning. Olge õnnistatud!
Raamatutund.